Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bine v-am găsit la Școala Cuvântului, emisiune care vă este dedicată și adresată dumneavoastră și celor care iubesc Cuvântul lui Dumnezeu și doresc să-i pătrunză semnificația, înțelesul pentru zilele noastre și pentru noi, oamenii care trăim, iată, la o distanță de circa 2000 de ani de când s-au întâmplat lucrurile pe care le dezbatem aici în platou. Teme din Evanghelia după Matei, suntem la jumătatea acestui trimestru, la studiul numărul 8. Ieri am început această dezbatere pe care o continuăm astăzi împreună cu aceiași invitați pe care am onoarea să vii prezint din nou. Este vorba despre domnul Laurențiu Nistor, profesor de misiologie în cadrul Institutului Teologic Adventist Cernica. Bine ați venit!
Mulțumesc de invitație!
De asemenea, bun venit doamnei rector Roxana Paraschiv la Institutul Teologic Adventist din Cernica.
Bine ați venit! Găsit.
Și domnul David Iordan, director de vânzări la Editura Viață și Sănătate. Bun venit!
Bun găsit!
Am ajuns la această declarație extraordinară pe care a făcut-o Mântuitorul în urma exprimării credinței de către Apostolul Petru, credință pe care el, sincer, a exprimat-o în cuvintele: Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Vă invit să citim pasajul pe care l-avem de studiat astăzi. Doamna Roxana Paraschiv îl va citi pentru noi. Matei 16, versetele 17 la 20.
Iisus a luat din nou cuvântul și i-a zis: Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Și eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri și orice vei deslega pe pământ va fi deslegat în ceruri. Atunci a poruncit ucenicilor săi să nu spună nimănui că El este Hristosul.
Mulțumesc! Evident, sunt câteva concepte pe care ar trebui să le clarificăm aici. Nu știu dacă vom avea timp pentru toate. Însă, pentru început, aș dori să clarificăm ce înseamnă afirmația nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta. S-ar putea ca pentru evreii care îl ascultau în primul secol pe Domnul Iisus Hristos să fi fost destul de clar, da? Însă, haideți să înțelegem noi, cei de astăzi, ce înseamnă aceste cuvinte? Cum adică nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta?
Adică originea acestei afirmații nu este propria ta capacitate de a înțelege lucrurile. Nu este o deducție logică cea pe care o tragi.
Adică nu este o chimie în creierul nostru? Nu e doar atât? Ce ar putea să fie mai mult?
Este o recunoaștere a unei influențe divine în gândurile noastre, în gândurile lui Petru aici. Faptul că el remarcă mesianitatea lui Iisus acolo este rodul intervenției divine. Asta vrea să spună Mântuitorul. Chiar dacă mediul prin care această revelație are loc este uman, este carne și sânge, hai să spunem tot aparatul de comunicare de la nervii care au condus gura să facă afirmația aceasta, se duc undeva în creier, au fost anumite conexiuni care s-au făcut. Însă, originea acelor gânduri, influența lor, nu este doar carnală, nu este ceva bazal, instinctual, ești Hristosul, e un instinct să spui lucrul ăsta.
Mulțumesc! Asta ne conduce la o întrebare înrudită și actuală. De ce nu putem ajunge la o astfel de convingere doar prin propriile forțe? Prin studiu, de exemplu, prin pelerinaje, prin tot felul de eforturi. De ce n-am putea ajunge la o asemenea convingere și o declarație asemenea celei făcute de Petru doar prin eforturile personale? Care ar fi problema?
Eforturile personale vor fi întotdeauna personale. Ele vor avea un grad semnificativ de autosatisfacție. În afirmația lui Petru nu este nimic care să se întoarcă către mine. Tu ești Hristosul. Eu văd în afirmația lui Petru o recunoaștere, o admitere a faptului că Iisus este Hristosul. Unii ar putea să pronunțe asta relativ acuzator sau pur și simplu descriptiv. El recunoaște divinitatea lui Iisus aici. În comparație cu cum este să nu fii Hristosul, cum este să fii doar un bun învățător sau cum este să fii doar un proroc. prin comparație cu celelalte afirmații, faptul că El era Hristosul înseamnă că El este soluția, El este omul soluție pe care îl oferă Dumnezeu pentru neamul omenesc.
Așadar, trebuie să înțelegem că este un dat credința sau darul credinței. I-am spus deja dar, care este atribuit doar anumitor persoane sau oricine poate să beneficieze de el. De exemplu, cineva se poate întreba, am și eu darul acesta al credinței sau pot să răspund și eu la apelul acesta lui Dumnezeu sau de ce eu nu am conexiunea deschisă? Pentru că, la urma urmei, este ca într-o conexiune de internet. Ești în zona de wireless, de conexiune, da? Poți să ai contact cu Dumnezeu. Nu ești, nu ai parte. Cum este?
Cred că e o conlucrare a umanului cu divinul. Pe de o parte, mintea noastră omenească și firea noastră pământească, atât de obișnuită cu lucrurile acestei lumi și atât de prinsă de aceste realități, nu poate singură, prin propriile puteri, să vadă dincolo. Pe de altă parte, Dumnezeu, eu cred că este dispus să se descopere, să ajute pe oricine vrea să cunoască mai mult, dar trebuie să existe și dispoziția din partea celui care este implicat în acest proces. De asta ambele părți sunt implicate și conlucrează.
Mulțumesc! Aveți un răspuns?
Vreau să mai adaug câteva gânduri. În momentul în care Domnul Iisus Hristos îl fericește pe Simon pentru afirmația pe care o face, Domnul Iisus Hristos vrea să arate faptul că afirmația făcută de Petru nu este una subiectivă, o afirmație scoasă din raționamentul lui Petru, ci este, cum s-a afirmat, de origine divină.
Da, modul... îi se spune practic, n-ai fi putut să spui asta dacă nu ți-ar fi fost dată de Tatăl.
Exact, pentru că modul în care Domnul Iisus Hristos îi se adresează, ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-au fost descoperite, ci de la Tatăl. Prin afirmația aceasta arată tot către Tatăl, către sursa acestei descoperiri. Consider că, dincolo de faptul că Petru avea un tip de personalitate dinamică, cred că Petru era un om foarte sincer. Iar faptul că în această ocazie reușește să facă această afirmație, cred că o face tocmai pentru faptul că el era chiar interesat cu adevărat să vadă cine este acest Iisus Hristos.
Mulțumesc! Mă interesează în mod special cum s-ar întâmpla lucrul acesta în prezent. Adică, dacă, de exemplu, Dumnezeu insistă față de cineva să îi se descopere, să îl prezinte pe Iisus Hristos ca mântuitor, care îi poate ierta păcatele, care îl poate salva, dar omul este închis, omul este refractar, ce poate face Dumnezeu pentru acel om? Sau poate acel om ulterior să spună, eu n-am avut o asemenea descoperire cum a avut Petru, sau eu nu am fost în aria de acoperire. Este doar apanajul unora credința? Sau de ce se întâmplă ca unii să creadă și alții nu?
Cred că este răspunsul pe care îl avem față de propunerea pe care o face Dumnezeu. În Iisus Hristos, Dumnezeu propune lumii să intre în acea legătură pe care o avea cu El înainte de păcat. Răspunsul la această propunere poate să fie credința sau necredința. Discreția pe care o atribuie uneori pozitiv, alteori foarte acuzator lui Dumnezeu oamenii, este totuși o păstrare a libertății omului de a-i spune nu lui Dumnezeu. Unii se întreabă, Doamne, dacă o fi Dumnezeu, de ce nu pune legea pe cer? De ce nu vine să se descopere aici cu un înger să rezolve problemele?
Să-i auzim glasul, zic unii.
Da, să auzim toți. Și atunci pune întrebarea, unde ar mai fi credința acolo? Unde ar fi disponibilitatea ta de a accepta ceva și unde ar fi libertatea celuilalt care nu vrea să creadă? Pentru că dacă Dumnezeu ar proceda în felul acesta, cel care nu vrea n-ar mai fi liber să aleagă. Și practic unii cred pentru că vor să primească invitația. Li se pare bine, le place, sunt de acord cu Dumnezeu. Și atunci ei merg pe mâna lui Dumnezeu. Alții nu vor. Și propunerile lui Dumnezeu sunt simple. El propune un alt fel de umanitate. El propune un alt fel de a fi. Este destul de simplu. Dacă tu ca om nu dorești și atunci te depărtezi, invitația lui Dumnezeu vine în calea ta. Dar nu-ți convine. O dai la o parte, mergi în altă parte.
Mulțumesc, să văd dacă am înțeles. Este ca și cum ai avea un telefon sau un computer. Este acoperire semnal peste tot, dar tu nu deschizi telefonul sau nu deschizi computerul sau conexiunea. Pur și simplu ai posibilitatea, dar rămâi închis pentru că așa alegi să o faci. Mulțumesc! Să trecem la o altă întrebare, probabil cea mai provocatoare. Mântuitorul i-a spus lui Petru, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea. Acum știți foarte bine care sunt interpretările care se dau acestor cuvinte. Catolicii spun că Petru a fost primul papă, alții cred că Petru putea să închidă și să deschidă cerul cui dorea, la fel și cei care sunt urmașii lui astăzi. Întrebarea ar fi ce a vrut să spună Domnul Iisus Hristos prin aceste cuvinte. Pe tine, Petru, voi zidi biserica mea sau pe declarația ta? Cum interpretați?
Mi se pare că dacă ținem cont de contextul în care s-au făcut aceste afirmații, nu este extraordinar de complicat să înțelegem faptul că piatra este declarația, convingerea pe care Petru o face public la momentul respectiv. De fapt, declarația aceasta, spuneam mai devreme că este baza bisericii primare. Dacă nu ar exista convingerea că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeului cel adevărat, Dumnezeului celui viu, nu aș mai găsi niciun fel de rațiune pentru care să existe biserica creștină astăzi.
Mulțumesc! Ce opinie aveți?
Chiar răspunsul pe care Iisus îl dă lui Petru și despre care am discutat mai devreme, nu carnea și sângele ți-au descoperit aceste lucruri, adică nu tu, nu puterea ta, nu firea ta omenească, arată că nu omul era cel pe care putea să se clădească așa ceva. Și mai mult decât declarația în sine, biserica se clădește pe Iisus. Și lucrul acesta este foarte clar afirmat de Petru însuși în prima sa epistolă din Noul Testament, unde la capitolul 2, de la versetul 4, spune: apropiați-vă de El, adică de Iisus, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Și Scriptura ne vorbește despre Domnul Iisus ca piatra din capul unghiului pe care e clădită.
E foarte interesant și mulțumesc că ați menționat acel text biblic scris chiar de Petru. Petru care îl numește pe Iisus piatra sau stânca pe care a fost zidită biserica creștină. Dacă mai sunt alte lucruri de adăugat aici?
Și chiar dacă ar fi fost așa, privind mai târziu la cum este descrisă biserica, nu avem cum să citim înapoi în acest text ceea ce descrie ulterior atât Petru cât și Pavel despre biserică. Dacă Hristos este capul bisericii, El este piatra de temelie a bisericii, dacă ne gândim la Efeseni, dacă ne gândim la Coloseni, nu ai cum să-L așezi pe Petru acolo. Și porțile locuinței morților care n-aveau să biruie biserica care este fondată pe o piatră, este o confirmare sau, hai să zicem, într-un fel o profeție a faptului că acea piatră n-avea să fie biruită de moarte. Iar Iisus, chiar dacă va gusta moartea, moartea nu avea să-L învingă. Iar biserica clădită pe învierea lui Iisus este o biserică împotriva căreia moartea nu poate să aibă niciun câștig. Iar Petru nu ne este un exemplu aici, ci Iisus, pentru că noi sărbătorim la Paște nu învierea lui Petru, ci învierea lui Iisus. El este piatra pe care moartea n-a învins-o, în a cărei lumină privim.
Mulțumesc! Probabil că acest lucru sau această convingere l-a determinat și pe Apostolul Pavel să scrie în capitolul 3 din prima epistolă către Corinteni că nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă. E clar că toate dovezile conduc la ideea că Iisus Hristos este temelia bisericii. Aș avea încă o întrebare. Aveți încredere că biserica dumneavoastră este zidită pe ce trebuie sau pe cine nu trebuie? Este o întrebare mai particulară acum, mai personală. De ce ați avea o asemenea convingere sau care ar fi răspunsul dumneavoastră? Acum nu vorbim de creștinism, ci pur și simplu de biserica dumneavoastră, biserica adventistă de ziua 7, biserica noastră. Aveți încredere că biserica adventistă de ziua 7 este zidită pe cine trebuie? Care ar fi argumentele?
Atâta timp cât dogma, învățătura bisericii este una hristocentrică, care face trimitere către Hristos, am toate argumentele să cred că această biserică este o biserică a lui Hristos, pentru că eu știu că Hristos este piatra, este baza.
Stânca veacurilor.
Stânca veacurilor.
Cum mai este numit?
Dacă aș descoperi că biserica mea nu face trimitere la Hristos, ci face trimitere la altceva, probabil că mi-aș pune mai multe semne de întrebare.
Adică aveți sinceritatea să spuneți că ați plecat din această biserică dacă ați vedea că practicile, dogmele nu corespund cu Scriptura?
Acum vreau să vă spun un lucru foarte deschis și sincer. Nu sunt în Biserica Adventistă de ziua șaptea pentru că îmi place cum sună numele de Biserica Adventistă de ziua șaptea, ci sunt în Biserica Adventistă de ziua șaptea pentru că aici l-am identificat pe Iisus Hristos. De biserică nu mă leagă numele bisericii, ci mă leagă Dumnezeul bisericii. Mă leagă faptul că i-am vorbește despre un Dumnezeu adevărat. Da, nu am niciun fel
poate
de...
Poate că așa zic și cei care fac parte dintr-o biserică numită, de exemplu, Biserica cea adevărată a lui Dumnezeu. Sau Biserica Dumnezeului adevărat, nu?
Avem nevoie de un reper.
Care ar fi reperul?
Și reperul cred că este Biblia. Reperul este Sfânta Scriptură. Dumnezeu ni l-a lăsat ca să nu fim confuzi într-o lume cu atât de multe orientări, inclusiv în creștinism. Și atâta vreme cât eu văd că biserica respectă ceea ce Biblia spune, înseamnă că ea se întemeiază pe Hristos. Și e o întrebare foarte importantă aceasta, dacă biserica din care sunt e într-adevăr clădită pe stânca veacurilor. Dar o întrebare la fel de importantă este și dacă viața mea personală este clădită pe aceeași temelie.
Foarte important, mulțumesc. Am pus această întrebare deoarece sunt uimit de faptul că unii creștini s-au oprit în a mai cerceta, chiar în a pune la îndoială bazele credinței lor. Dacă, de exemplu, fac parte dintr-o biserică istorică, indiferent cum s-ar numi ea, creștinii s-au limitat doar la a ști că sunt membru al unei biserici istorice și nu mai cercetez fundamentele bisericii mele. Domnule Laurențiu, vrea să interveniți.
Ați citat dumneavoastră mai devreme un text din 1 Corinteni, capitolul 3.
Versetul 11, da.
Versetul 11. Este vorba de temelia pe care o avem așezată, care nu este alta decât Iisus Hristos. Numai că Pavel spune aici că dacă cineva clădește pe această temelie, și aici urmează o serie de materiale de diverse valori sau rezistențe. Aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie. Lucrarea fiecăruia va fi dată pe față, ziua Domnului o va face cunoscută și se va descoperi în foc, într-o criză, și focul va dovedi după cum este lucrarea fiecăruia. Așadar, cred că este posibil să clădim pe Iisus Hristos și cu fân.
Material inflamabil.
E posibil, dar asta nu înseamnă că te ancorezi bine în acea temelie. Trebuie să verifici calitatea temeliei. Atunci când eu am ales să fiu adventist, am ales din același motiv, cum spunea și David, pentru că aici am găsit cea mai bună mărturie a credinței lui Iisus. Tatăl meu m-a îndemnat, tată, ia Biblia, cercetează oriunde, peste tot și du-te acolo unde ai sentimentul și unde observi că este Biblia cel mai bine reprezentată.
Ce tată înțelept aveți?
A fost foarte liber, el însuși s-a convertit în urma unui studiu similar și a vrut să am și eu aceeași libertate pe care a avut-o și el. Dar asta înseamnă că tu trebuie să te asiguri că ai o temelie, cuvântul îl confirmă pe Hristos și poți să te asiguri că clădești în acest fel. Alte elemente de aici sunt mai degrabă opere umane și atunci...
Chiar dacă temelia este aceeași.
Chiar dacă temelia este aceeași. Ele nu sunt neapărat rele, dar dacă nu rezistă și nu sunt coerente, nu au aceeași consistență ca temelia, atunci e perisabil... eșafodajul în care
da, pentru că ultima metaforă pe care o folosește Pavel acolo este metafora focului. Ele, materialele zidite deasupra, trebuie să reziste probei focului. Mulțumesc! Ultima întrebare pe care vreau să vă o pun și la care aștept un răspuns, probabil că ascultătorii noștri, prietenii de la televizor sau de pe Facebook așteaptă un răspuns mult mai mult decât mine, și anume, unii spun că biserica noastră, Biserica Adventistă de ziua 7, este întemeiată pe Ellen White și pe scrierile ei. Ce răspuns ați avea dumneavoastră la asemenea insinuări? Vă rog, foarte concis.
Poate fi afirmat rolul fondator al lui Ellen White, dar ea nu este unicul fondator al Bisericii Adventiste de ziua șaptea. Mai sunt și alte nume care au contribuit de-a lungul mai multor decade la fondarea Bisericii Adventiste de ziua șaptea. Ea a avut un rol profetic care să ghideze, dar nu să așeze temelia.
O considerați un profet egal cu ceilalți autori ai Scripturii?
Ca inspirație, o consider la fel.
Dacă ați avea posibilitatea, ați spune un canonul Bibliei?
Nu.
Mulțumesc. Vă închinați la Ellen White?
Nu, și însă și Ellen White în scrierile ei, care n-au fost deloc puține, întotdeauna trimite către Isus. Acesta este elementul central. Ori dacă ea ar fi vrut să se situeze mai presus de Isus, cred că altul ar fi fost tonul scrierilor și mesajul.
Mulțumesc. Care este rolul și locul lui Ellen White în credința dumneavoastră sau în comparație cu Isus Hristos, cu ceilalți profeți?
Am avut o experiență concretă cu cineva care a făcut exact aceeași afirmație pe care ați făcut-o dumneavoastră la început.
Mulți o fac și de aceea am adus-o în discuție.
Da. Și atunci m-am gândit că cel mai potrivit ar fi să-i propun ca împreună să citim puțin din ceea ce a scris Ellen White și să vedem dacă avem ce lua de acolo. Vă spun că nu am făcut niciun fel de pledoarie pentru a arăta că Ellen White trimite către Biblie, însă, natural, după ce am citit părți din cărțile pe care Ellen White le-a scris, omul a avut așa o descoperire, o revelație și a zis, dar stai puțin că ceea ce citesc eu aici este exact ceea ce scrie în Scriptură. Și atunci, da, scrierile Ellen White mă ajută să înțeleg mai bine Scriptura și respect ceea ce Ellen White a scris, prețuiesc, citesc, pentru că ele mă ajută să înțeleg mai bine Sfânta Scriptură.
Mulțumesc! Din câte știu eu, ultimele cuvinte ale acestei doamne deosebite au fost acestea. Domnilor, vă recomand această carte. La fel vă recomandăm și noi, dragi prieteni, vă mulțumesc, dragi invitați, pentru răspunsurile dumneavoastră. Poate că aici, în cadrul emisiunii Școala Cuvântului, v-ați dat seama că nu încercăm să vă spunem că un crez sau altul este bun sau este rău, nici că o biserică sau alta ar fi întemeiată pe cine nu trebuie. Ceea ce încercăm să vă spunem este, în realitate, că orice crez trebuie pus permanent în discuție, că fundamentul oricărei credințe trebuie pus la îndoială, așa încât să ne verificăm permanent credința. Aceasta este, de fapt, căutarea omului modern, să știe dacă este permanent pe calea cea bună, pe calea cea dreaptă, că nu este dus în eroare și că ceea ce el crede la momentul acesta al istoriei este un lucru cât se poate de real și de adevărat. Biserica trebuie să fie zidită doar pe Iisus Hristos și pe adevărul pe care el l-a descoperit. Vom continua și mâine. Până atunci, vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit. La revedere!